Būs, domāju, ierakstas Latvijas basketbola vēstures vasarā, kā tas pirmā reize mēs teikam pasaules čempionātu. Tur jau bijušas gan olimpiādes, gan dažādas vietas, arī augstas Eiropas čempionātos. Jā, bet šis atkal ir kaut kāds jauns tāds pagrieziens un jauns ieraksts. Kā tas ir ļoti patīkami. Es domāju, ka šī komanda noteikti jau sākumā bija ar potenciālu, jo tomēr ļoti daudz ir labas jaunas perspektīvas spēlētājas, un komanda noteikti ir veidojusies jau arī visā atlases posmā. Es varbūt tā pievienojos komandai vēlāk, taču tas jau ir noteikti ilgāks laika brīdis, ne tikai šis čempionāts. Jā.